Koman nou ye? Mwen se James Pierre. Mwen gen yon gwo anons pou ou. 3 ane kap vin yo pral chaje ak chanjman. Mond medyatik la ap evolue rapide. Nouvel kap soti tout patou nan mond lan. Nouvel sou nouvo politik imigrasyon aux Etats-Unis. Epi, lwa kap afekte kominote nou an, yo an pil. Men, ki moun ki vreman ap informe yo? Ki moun ki fouye zona kalalou pou eksplike yo ki jan vot yo fet nan kongre pou kominote haisyen nan? Li pa fasil pou kompran sa kap pase nan pi ou nivou nan gouvenman aux Etats-Unis. Ki lwa kongre ap vote? Ki sa ki la verite e ki sa ki manti? Gen an pil kesyon ki pou ko jwenn repons. Se pou tèt sa, nou te panse avèk ou. E ki jan nou kapote pou ou yon nouvel ki serye, ki honèt, epi bien ekilibre, san sensasyon. Mem le gwo media yo pa jam pale de sa avèk ou. Se kon sa, nou deside lanse yon bagay nouvo, James Report. Petèt ou deja wè kek nan kont nou yo sou Facebook, TikTok, Instagram ou bien YouTube. Men kounye a, nou deside ale pi loin avèk interview chak jou, analize, rapò ak video kout ko kapab wè sou tout rezo sosyo yo. Nou gen yon ekip ki pasyonè deye nou e nou kwen nou kapab fè yon diferans pou ou menm. Tan pri, vizite jamesreports.com e pi vin yon mam nan Team James. Avèk support, nap kapab kenbe kominote nou an byen enfòmè. Mèsi anpil.